Predstavniki centralne banke so opozorili na negotovost zaradi carin, zmanjšanja investicij, bolj zadržano domače trošenje. Kako vi v splošnem ocenjujete gospodarske razmere?
Torej, analitski center Banke Slovenije dejansko je imel ta privilegij, da je lahko pri svoji napovedi tudi že upošteval padec bruto domačega proizvoda v prvem četrtletju in posledično zaradi tega padca se ustrezno temu tudi znižala okvirna ocena za letno rast bruto domačega proizvoda zgolj na 1,3%. Konkretno ta rast je ena izmed najnižjih v tem trenutku, je pa nekako logično, da bodo nekako z zniževanjem ocene rasti zelo verjetno sledile tudi preostale institucije, kljub nekako morda presenečenju, da je bil dejansko podatek o gibanjih bruto domačega proizvoda prvem četrtletju res tako šibek. Namreč nekateri drugi podatki, kot so realna rast dohodkov in pa razpoloženje potrošnikov, niso nekako nakazovali, da bo se dejansko soočili z padcem BDP v prvem četrtletju, ampak ne glede na to, pač ta podatek moramo spoštovati. Seveda pa lahko se zgodi kasneje, da bi kdaj prišlo do neke revizije, kjer bi se mogoče vseeno izkazalo, da padec ni bil tako velik. Zelo verjetno pa vsekakor rasti v tem četrtletju ni bilo, to smo pa lahko zagotovo prepričani, namreč takšne revizije pa običajno niso tako velike, da bi pokazale povsem drugačen predznak gibanj. Zdaj, ključen problem v prvem četrtletju je bilo dejansko visok padec investicij in sicer tako zasebnih kot državnih investicij in pa na drugi strani zelo zadržana potrošnja slovenskih gospodinjstev in pa potem na drugi strani zelo šibko popraševanje po slovenskem blagu oziroma tudi po storitvah. Torej tudi izvoz turističnih storitev dejansko je realno upadel v prvem četrtletju, pri čemer je na to imel tudi učinek koledarja, namreč počitniški dnevi so se nekako manj ugodno razvrstili v prvem četrtletju letošnjega leta, glede na prvo četrtletje lani in posledično bo zelo verjetno potem letošnji april turistično močnejši, kot je bil pa april v lanskem letu. Če pa mogoče samo malo pogledamo še po sektorjih, torej ključen problem je bil nekako ocenjen padec dodane vrednosti v predelovalni dejavnosti, to je nekako najbolj vplivalo na padec BDP-ja, sledil pa tudi zelo visok padec v gradbenem sektorju, ki ima pa nekoliko manjši vpliv, je pa dejansko bil tukaj padec res največji, približno 6%, realno gledano na letni ravni. Torej predvsem je bilo nekako manj opravljenih gradbenih del in se nekako to potem odrazilo seveda v padcu dodane vrednosti v gradbeništvu.
V poročilu gospodarske zbornice opozarjate, da je število sektorjev z rastjo novih naročil najmanjše v zadnjih 18 mesecih. Katere panoge so pred največjimi izzivi in katerim gre dobro?
To velja nekako na nivoju Evrope, medtem ko na nivoju Slovenije je nekako zgodba seveda podobna, zakaj industrija je pač med seboj precej povezana. Glavni izziv dejansko je v bistvu proizvodnja motornih vozil in pa proizvodnja strojev in naprav. Torej, zakaj pri proizvodnji motornih vozil je zelo močna konkurenca iz Kitajske, medtem ko pri strojih in opremah je dejansko problem zelo šibke investicije tudi v proizvodnji in seveda to pomeni manj popraševanja tudi po proizvodnih strojih in opremo, kjer tudi nekako naša podjetja sodelujejo. Na drugi strani seveda imamo sektorje, ki so bolj odporni na konkretne aktivnosti, kot so recimo farmacija ali pa mogoče del prehrambne industrije, ampak vseeno v celoti te dve industrije nista tako močni, da bi nekako lahko uravnovesili ta padec, ki je nekako prisoten v drugih dejavnostih. Tako da predvsem bi povedal to, da se situacija oziroma kazalniki razpoloženja v evropski predelovalni dejavnosti vseeno nekoliko izboljšujejo, tako da tudi v prvem četrtletju dejansko je bilo na ravni območja evra je bila prisotna rast industrijske proizvodnje, v Sloveniji pa žal ravno v tem obdobju je bil pač zabeležen padec, kar je običajno zelo redkost. Namreč v Sloveniji na dolgi rok industrijska proizvodnja se nekako giblje hitreje oziroma bolje kot dejansko na nivoju EU-ja. Tukaj v prvem četrtletju je pa kot rečeno nastal nekako razkorak, ki ga praktično skoraj nismo pričakovali, si ga pač lahko razlagamo tako zaradi mogoče majhnosti ekonomije, to pomeni, da se lahko zgodi kakšno četrtletje odmika, ali pa tudi zaradi razlogov povezanih mogoče z nekoliko višjimi cenami energentov, glede na druge države, kar seveda pomeni, da je mogoče našo proizvedeno blago na tujih trgih manj konkurenčno, kot je to bilo v preteklosti.
Kljub omenjenemu se nam letos glede na napoved Banke Slovenije obeta 2,5% inflacija, na to naj bi se nekoliko umirjala. Kaj vi zaznavate glede cen?
Tukaj moramo res pošteno povedati, da mi imamo tudi nekako svoj model inflacije in smo nekako pri napovedi ocen precej dobri, zgodovinsko gledano. Moram pa povedati, da skoraj v zadnjih 2 letih je dejansko gibanje cen bilo precej počasnejše, torej rast cen se je precej bolj upočasnjevala, kot smo pa to pričakovali, na kar so imeli seveda ključen pomen padajoče cene naftnih derivatov. Potem tudi del carinskih vojn je bil povezan tudi z šibkejšim dolarjem, kar je nekako dobro za nas kot kupce surovin, ki so nekako, katerih cena je izražena v dolarjih, kar so pa pomeni v bistvu ugoden vpliv na nižjo inflacijo. Potem govorimo o proizvedenem blagu iz Azije, katerih cen seveda stalno običajno upada, kar ima zopet ugoden vpliv na inflacijo. Potem imamo pa še ta storitven del inflacije, domač del inflacije, ko govorimo o storitvah, recimo storitve izobraževanja, storitve v športu ali pa v zdravstvu, in tudi rast teh storitev se nekako bistveno umirja. Tako da z tega vidika bi celo rekel, no, da se ocena o letni spremembi inflacije celo nekoliko znižala. Tudi recimo zadnji podatek o majski inflaciji, ko sploh inflacije ni bilo, bila je 0% na mesečni ravni, dejansko pomeni, no, da so se cene res začele bistveno bolj ohlajati, kar seveda odraža na drugi strani prav tisto, kar sva na začetku opisovala, namreč imamo počasnejšo gospodarsko rast in običajno temu sledi tudi nekako upočasnevanje inflacije.
Svet Evropske centralne banke je nedavno znižal ključne obrestne mere še za 0,25 točke, v zadnjih 8 zaporednih znižanjih za skupno 2 odstotni točki. Zdaj predsednica banke Christine Lagarde nakazala, da bi julija lahko ustrajali pri trenutnih obrestnih merah. Kako vi vidite to ukrepanje sveta in vpliv na inflacijo, pa tudi investicije?
Že inflacija seveda je tudi ustvarila pogoje, da je ECB konec koncev lahko tudi že 8-krat znižala svoje 3 osrednje obrestne mere in seveda tudi v nadaljevanju pričakujemo nekako podobne ukrepe. Seveda lahko se zgodi, da bo na naslednjem srečanju nekako obrestna mera nespremenjena, vseeno pa dejansko ključni razlogi kažejo bolj uprit nižje inflacije. Tudi dejansko carinske vojne, ki pomenijo poplavo določenega azijskega blaga na evropskih trgih, pomenijo nižje cene na konec koncev. Glavno tveganje, da kako na višje cene bi pa bili mogoče preobrat pri cenah naftnih derivatov na kratek rok. Če bi se na tem delu kaj bistvenega zgodilo, no, bi to lahko zopet nekako povišalo inflacijo, medtem ko res lahko rečemo, da energenti in pa tudi plačna gibanja so precej bolj umirjena in ne kažejo, no, da bi prišlo zdaj do bistvenega porasta inflacije na kratek rok. Zdaj, na same investicije pa obrestne mere toliko ne vpliva. Ključen problem investicije, da ni novih naročil. Na domačem trgu, kot vemo v Evropi, imamo zdaj dejansko zelo razvita gospodarstva, to pomeni, da iščemo povpraševanje na tujih trgih. Na tujih trgih pa zdaj vidimo, da dejansko ZDA ne želijo biti več naš tako velik kupec proizvodov, postavljajo nove carine. Na drugi strani pa vsi vemo, da je zelo težko poiskati na kratek rok nove kupce, sploh tiste nekako z visoko kupno močjo, torej to so tisti, ki dejansko tudi kupujejo naše evropsko blago. Tako da na teh tretjih trgih imamo pa dejansko tudi zelo veliko konkurenco Kitajske pa drugih azijskih proizvajalcev, kar zopet povzroča oziroma vpliva na to, da je tudi izvoz v Evropi izdelanih izdelkov na tretjih trgih narašča precej počasneje kot pa izvoz azijskih izdelkov. Tako da to so ključni izzivi, dejansko smo pač kot proizvodna lokacija mogoče manj konkurenčni kot Kitajska ali pa druge azijske države in posledično seveda se moramo s tem soočiti, ni pa konkretno nižja obrestna mera tist ključen razlog, no, ki bi dvignil investicije. Ključen razlog bi dejansko bil večje povpraševanje na domačem trgu. Zdaj eno upanje seveda pomeni tudi večji izdatki za obrambo, predvsem z vidika v bistvu povečevanja proizvodnje obrambnega orožja v Evropi, to bi dejansko potencialno lahko dvignilo povpraševanje tudi po izdelkih izdelanih v Sloveniji.
Veliko je odvisno od razpleta trgovinske vojne ZDA, Kitajska, Evropa, druge države. Tudi gospodarske napovedi pri tem vključujejo različne scenarije. Kaj vi na gospodarski zbornici ugotavljate v zvezi s tem?
Tudi mi tedensko spremljamo situacijo, predvsem z vidika, kako bi rekel, javnih izjav ameriškega predsednika, namreč v teh javnih izjavah je napram recimo Kitajske ali pa Evrope dosti bolj izrazit oziroma neposreden. Tudi včasih je kakšna izjava povsem nekako v nasprotju, potem s tisto odločitvijo, ki jo potem na koncu sprejme. Tako da to je dejansko povezano z velikimi negotovostmi, dejansko tudi recimo ameriški jeklarji niso seveda prepričani, do katere mere bodo lahko zaščiteni s trenutno 50% carinsko stopnjo na uvoz izdelkov na ameriški trg. Mogoče se jim bo danes splačalo postaviti jeklarno, že čez 2 leti je poprašljivo, ali bo dejansko ta ukrep še uveljavljen. In takrat bo dejansko tudi profitabilnost aktualne ameriške jeklarne danes precej šipkejša, kot je bila. Tako da tukaj Trump nima tudi enostavnih, kako bi rekel, enostavnih ukrepov, s katerimi bi res kaj naredil, da bi povečal domačo proizvodnjo. Namreč ključen problem Amerike je pri tej industriji, recimo, če govorimo še o jeklarstvu, da ima visoke cene energentov, če pa na drugi strani v bistvu povečuje carine, pa s tem dejansko samo povečuje stroške drugim industrijam, ki kupujejo od njegovih ameriških jeklarn, kot so recimo prehrambena ali pa farmacija, kar zopet posledično pomeni, da bodo pač potrošniki na koncu tudi v obliki teh višjih cen morali nekako plačati to razliko. Moram pa vseeno povedati, no, da vsaj do zdaj uradni podatki v ZDA ne kažejo, no, da bi se pri njih cene bistveno povečale, sicer nekaj je opozoril proizvajalca, da bodo dvignili cene, ni pa dejansko to še na ravni statistike vidno, vsaj ne v podatkih za mesec april, medtem ko podatki za mesec maj še niso na voljo.